Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ne face deosebită plăcere să vă salutăm într-o nouă întâlnire aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sănătatea are multe componente și fiecare are nevoie de o atenție specială. Învățăm multe despre sănătatea prin alimentație, despre diferite ramuri ale medicinei și cum ne sprijină ele în întreținerea sau câștigarea sănătății. Dar prea puțin se discută despre o minte sănătoasă, o gândire sănătoasă, element extrem de important care influențează întreaga noastră stare de bine. L-am invitat alături de noi pe psihoterapeutul Benjamin Zeiler, de la care vom afla astăzi informații interesante și utile despre subiectul cum învață adultul. Bine v-am regăsit, domnule Zeiler!
Mulțumesc pentru invitație, cu mare drag am venit și de data aceasta.
Aș vrea să începem emisiunea aceasta prin a stabili care este legătura dintre felul în care învățăm ca adulți și starea de sănătate. În ce mod ne influențează sănătatea felul în care învățăm?
Avem foarte multe de învățat în foarte multe domenii. Dezvoltare personală, profesie, în ceea ce privește relațiile cu cei din familie, cu prietenii, cu cei care nu ne sunt prieteni. La biserică, în domeniul religios, avem multe de învățat. Iar felul în care învățăm, cât de disponibil suntem, de dispuși să învățăm, va influența echilibrul nostru psihic, va reduce stresul și crește starea de bine, pentru că obiectivul final acesta este să avem o stare de bine cât mai bună.
Și acum să intrăm în subiectul nostru. Care sunt stadiile învățării unui adult?
Cercetările au scos la iveală că există 5 stadii ale învățării la adulți. Treapta cea mai de jos este incompetența neconștientizată, adică persoana nu știe, nu are informații, nu are competențe, dar nici nu realizează că nu știe. Este treapta cea mai de jos. De aici pornim. Treapta a doua, dacă persoana respectivă chiar este interesată de procesul acesta al învățării, este faptul că va conștientiza incompetența. Ajunge să știe că nu știe ceva de care chiar ar avea nevoie. În momentul în care ajunge să conștientizeze incompetența personală, e pregătit să urce pe a treia treaptă, care înseamnă exersare conștientă. Adică, nu se mulțumește cu incompetența, chiar dacă a conștientizat-o, și vrea să afle, să descopere, să dobândească cunoștințe, competențe, îndemânări. De pe treapta a treia va urca pe treapta a patra, care înseamnă competență conștientizată, care înseamnă că a adunat niște informații, a priceput ce trebuie să facă, a câștigat niște competențe pe care le conștientizează. În momentul în care aceste competențe, aceste cunoștințe vor intra în domeniul automatismelor pe care organismul nostru le construiește, va avea o competență neconștientizată, va face lucrurile acestea de la sine datorită acestui automatism. Aceste 5 stadii ale învățării sunt cele pe care trebuie să le avem în vedere, de la incompetență neconștientizată până la competență neconștientizată.
Aceste stadii ale învățării diferă de la adulți la copii? Și dacă da, în ce fel?
copiii, elevii, apoi adolescenții, tinerii, studenții, învață prin asimilarea de cunoștințe și dobândire de îndemânări. Adulții, în schimb, au o bază de informații, o bază de date, la care, sigur, mai trebuie să adauge câte ceva, dar ceea ce urmăresc adulții este să îmbunătățească relațiile și să crească performanța, atât în ceea ce privește dezvoltarea personală, cât și în ceea ce privește competențele profesionale.
Mergând mai departe în discuția noastră, aș vrea să vă întreb ce este un ciclu al învățării.
Ciclul învățării nu este altceva decât parcurgerea unor etape prin care trecem ca adulți atunci când dorim să învățăm. Și punctul de plecare este explorarea. E vorba de o experiență concretă. Aici vorbim despre mai multe acțiuni care au același obiectiv: să aflăm, să descoperim, să înțelegem. Aceasta este prima treaptă sau punctul de plecare. După care ajungem la punctul numărul 2, care înseamnă reflectare. Adică observ, constat, analizez și ajung să trag o concluzie. Ceea ce am făcut, ceea ce am experimentat, a avut efecte benefice sau nu? Dacă procesul acesta de experimentare a avut efecte pozitive, atunci trec la stadiul al treilea, care înseamnă generalizare. Îmi dau seama că experimentul meu a fost benefic și atunci încep să extrag niște principii pe care apoi să le generalizez. Recunosc modelele pe care le-am aplicat, rezultă de aici niște principii pe care încep să le generalizez. Și astfel ajung la etapa a patra, în care experimentarea s-a încheiat în mod pozitiv. Asta îmi dă curaj să fac planificări pentru viitor, să testez, să văd dacă într-adevăr ceea ce eu am învățat funcționează, mai fac o recapitulare și dacă de mai multe ori rezultatul este pozitiv, înseamnă că sistemul funcționează și îl voi integra ca experiență concretă pe care o să încep să o aplic de fiecare dată când sunt întrunite condițiile respective. Deci, pornesc de la o experiență concretă, apoi reflectez, stabilesc niște concluzii, generalizez, formez niște principii, după care testez să mă convin că într-adevăr este așa și apoi fac o planificare viitoare.
Acest ciclu al învățării este general valabil sau poate suporta anumite schimbări în funcție de persoană și de preferințele sale?
Trebuie să acceptăm ideea că fiecare dintre noi suntem niște unicate. Și atunci fiecare persoană are anumite preferințe. Unii insistă mai mult pe acțiune, alții pe etapa experiențelor concrete, alții sunt mai reflexivi, căutând să acumuleze cât mai multe informații înainte de a trece mai departe, iar alții ajung în zona de testare foarte repede. Nu contează atât de mult specificul individului, important este ca fiecare să-și găsească drumul propriu în procesul acesta de învățare, să testeze care este varianta optimă pentru el, să o aplice și să se bucure de rezultate.
Așadar, dacă există niște stadii ale învățării și un ciclu al învățării, ne întrebăm care sunt etapele în procesul de învățare.
Cercetările au dovedit faptul că există 4 etape în procesul de învățare. Prima etapă este etapa de conștientizare, în care se deschide dorința de a învăța. Aici trebuie trezit interesul și, prin urmare, contează foarte mult forma în care consilierul, instructorul, învățătorul, profesorul prezintă informația, pentru că este punctul de plecare, ceea ce va declanșa apoi procesul propriu-zis. A doua etapă este etapa cognitivă, care se caracterizează prin căutare activă de informații, explorare, structurare și reformulare. Adică facem niște adaptări din mers. A treia etapă este numită etapa comportamentală, este cea în care aplicăm noile cunoștințe, dezvoltăm abilități, în care avem libertatea inclusiv de a greși și de a învăța din propria greșeală. Și aici vreau să-i încurajez pe ascultătorii noștri, mai ales pe cei care sunt părinți și bunici, să aibă în vedere aspectul acesta în relația cu copiii și cu nepoții, mai ales atunci când aceștia ajung deja la stadiul de adolescenți și de tineri, să aibă această flexibilitate în relația cu ei și să le permită să învețe chiar din propriile lor greșeli, acceptând că și noi, adulții sau vârstnicii, am procedat și încă mai procedăm la fel. Învățăm din propriile noastre greșeli. Și a patra etapă, etapa de performanță, în care noile abilități sunt integrate în comportament, se urmărește creșterea nivelului de performanță, autonomiei, a vitezei deciziei și, nu în ultimul rând, a încrederii în sine și a stimei de sine.
Bun, să mergem mai departe. Vorbiți-ne în continuare despre stilurile de învățare. Știm că este o discuție mai lungă despre care vom vorbi data viitoare și ne vom ocupa de fiecare stil în parte cu particularitățile individuale, dar măcar să ne facem o idee despre ce sunt stilurile de învățare și poate câteva elemente la fiecare pentru a le identifica mai ușor.
Cercetătorii au găsit 4 stiluri de învățare la adulți, stiluri care depind foarte mult de tipul de temperament, de felul în care fiecare individ, așa cum spuneam, pe baza temperamentului personal, reușește să se raporteze la tot ce se întâmplă în jurul lui. Astfel, energicii învață cel mai bine atunci când sunt implicați în niște experiențe provocatoare, directe și noi. Le plac activitățile scurte de genul aici și acum, cum ar fi, spre exemplu, cei care intervin în situații de forță majoră. Activitățile care îi stimulează pe ei sunt acele activități în care trebuie să facă ceva nou, să exerseze, să inițieze. Sunt cei care, exact așa cum le spune și numele, au foarte multă energie pe care vor să o investească și își și ating obiectivul. A doua categorie, diferită de prima, sunt reflexivi. Aceștia preferă asumarea unui rol pasiv. Nu vor să fie în centrul atenției, cum este cazul la energici. Aceștia vor mai degrabă să stea deoparte, să observe, să cântărească experiențele din mai multe perspective. Într-o sală de ședință, de regulă, se așează mai în spate. Atunci când trebuie să ia cuvântul, preferă să audă în prealabil celelalte păreri, după care se exprimă și ei. Învață mai puțin dacă ei trebuie să fie inițiatorii, le place să învețe din situațiile pe care le observă că se derulează, îi stimulează observarea, sunt dispuși să țină un jurnal, să facă o recapitulare, să tragă niște concluzii, să conceapă liste, să noteze, să scrie. Aceștia sunt reflexivii. Urmează apoi teoreticienii. Așa cum le spune și numele, teoreticienii învață cel mai bine acumulând cunoștințe teoretice, preferă ocaziile în care pot întreba, pot investiga, asimilează fapte disparate pe care le adună în teorii coerente, au tendința, sigur, de a fi perfecționiști, nu-și găsesc liniștea până când lucrurile nu sunt clare, concrete, așezate într-o schemă rațională, logică, le place să analizeze, să sintetizeze, nu le place incertitudinea și ambiguitatea, activitățile care îi stimulează în mod special sunt cele bazate pe studiu și ei vor să facă studii foarte serioase și a patra categorie sunt pragmaticii. Aceștia, spre deosebire de primele trei categorii, sunt dornici să experimenteze ideile, teoriile și tehnicile pentru că sunt foarte curioși să vadă dacă funcționează în mod concret în practică. Ei caută idei noi și cu prima ocazie le experimentează aplicațiile. Se întorc de la cursuri cu o mulțime de idei pe care doresc să le încerce. Le place să acționeze repede și cu încredere, iar dacă trebuie să asiste la o discuție meditativă, care e și lungă, își pierd răbdarea foarte repede și se plictisesc. Vor să adune tehnici de succes, să facă planuri de acțiune, să experimenteze idei noi, să observe, să ceară evaluări critice, să se angajeze într-un proiect pe care vor să-l facă singuri.
Niște stiluri de învățare foarte distincte, foarte diferite. Aș întreba dacă există o categorie mai bună decât celelalte.
Fiecare stil de învățare are plusuri și minusuri. Spre exemplu, un pragmatic sau un teoretician pot fi foarte buni într-un context în care un energic chiar nu ar fi performant. Pentru decizii rapide, poate un energic este mai potrivit. La urma urmei, fiecare stil dă rezultate optime în contextul potrivit. Prin urmare, pentru eficiență, instructorul sau consilierul, conducătorul, trebuie să producă schimbări în persoană sau în mediu. Și aici intervine următoarea problemă. În general, fiecare dintre noi vrea ca mediul să se schimbe sau să se schimbe colaboratorii. Fiecare dintre noi dorim ca stilul nostru să fie cel mai bun, să fie respectat de către ceilalți, dar în momentul în care mediul nu poate fi schimbat, fiecare persoană trebuie ajutată să se adapteze și să facă schimbări dacă acestea sunt necesare. De regulă, procesul de consiliere, de învățare, are efecte foarte bune atunci când persoana în cauză este doar ajutată să vadă mai multe variante, care sunt oportunitățile dacă va face schimbările necesare, dacă va începe să învețe altceva decât a știut până atunci, și să aleagă varianta care îi se potrivește cel mai bine. În cazul preferinței extreme, pentru un anumit stil, trebuie ca persoana să fie direcționată spre un echilibru. De exemplu, un energic pe care vrem să îl mai aducem un pic cu picioarele pe pământ, trebuie stimulat să facă un plan, să stea puțin, să analizeze situația înainte să acționeze, apoi să noteze, după care să revină și să spună cu lista în față ce a observat. În mod sigur, energicul nu va fi încântat de această schimbare, dar dacă în timp va vedea efectele benefice, va învăța.
Este posibil să ne schimbăm categoria stilului de învățare sau este ceva ce purtăm o viață întreagă cu noi?
Aici sunt două coordonate. În primul rând, stabilitatea. Fiecare dintre noi suntem mai performanți și suntem într-o stare de confort mai mare atunci când mediul în care lucrăm, în care activăm, ne oferă stabilitate. Este prima coordonată. A doua este flexibilitatea. Chiar dacă preferăm stabilitatea, de foarte multe ori trebuie să devenim flexibili. Și în momentul în care individul este așezat într-o echipă, într-o colectivitate, lucrează în grup, sigur se va manifesta și efectul sinergiei. Sinergie care spune că 1 plus 1 uneori egal cu 3, alteori egal cu 4, adică conlucrând două persoane împreună, rezultatul este mult mai mult decât simpla sumă a contribuției individuale. Și atunci, chiar dacă noi preferăm să rămânem în cadrul stilului personal, în anumite situații trebuie să facem și schimbări, iar schimbările se pot face.
Și în final, care este încurajarea pe care vreți să o lăsați ascultătorilor noștri?
Încurajarea este simplă ca întotdeauna. În primul rând, vreau să îi încurajez să accepte că au mereu câte ceva de învățat. Apoi, să înțeleagă că adultul învață altfel decât copilul, să înțeleagă etapele învățării, să înțeleagă stilurile învățării, la urma urmei să fie dispuși, disponibili, dornici să învețe, să fie harnici, adică silitori, să fie perseverenți, adică insistenți, și nu în ultimul rând să fie răbdători. Iar cei care acceptă că toată viața avem câte ceva de învățat, de îmbunătățit în ceea ce privește relațiile cu cei din preajma noastră, în ceea ce privește performanțele profesionale, vom fi mult mai fericiți, mai împliniți și mai eficienți.
Vă mulțumim tare mult, domnule Zeiler.
Cu mare drag!
Cu această încurajare din partea invitatului nostru, ne luăm rămas bun de la voi, iubiți ascultători, și vă reamintim că săptămâna viitoare, de la aceeași oră, veți putea să ascultați și partea a doua a tematicii noastre, în care vom afla despre stilurile de învățare. Cu această ocazie veți putea să identificați stilul de învățare care vă reprezintă. Eu sunt Diana Miclea și împreună cu Adrian Sechei, de la Pupitrul Tehnic, vă dorim sănătate și multe binecuvântări. Pe curând!